Head kuulajad, kohe kuulete kordus saadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi ja nädal läheb lahti nagu... Ma ei tea, vanasti öeldi laudauks või midagi taolist, aga lahti tema läheb ja stuudios on Andres Raid, kelle nägu on ka samasugune nagu minul ilmselt nädalavahetuse uudiste pärast ja kui võrrelda millegi väga maise ja rustikaalsega, siis nägu on nagu lehmakook, millele autor on oma jalajälje veel sisse vajutanud. Andres,
jaa.
Kas sina usud? Kurat, ma ei saa küsida ka, kas sina usud, sellepärast, et see on jälle südametunnistuse küsimus, aga südametunnistus on selline atavism, mida ei tohi olemas olla, sest südametunnistuse asemel peab sul olema kõva kentsak konkurentsi soovi. Peotäis, et mitte öelda suuremat mõõtu alatusi ja aga põhimõtteliselt on küsimus selles, et kui vaadata, mis toimub Eesti Vabariigis ja seda mitte peavoolumeedia taustal vaid agentuuri andmete peale toetudes, siis no võiks ju küsida, kas me jääme kestma ja seisame kaljuna, kuigi see on ka retooriline küsimus, sest vastus on lühike ei. Ja vastus, üldse vastus retoorilisele küsimusele on reeglina solvav. Andres, mis sinu jaoks on?
Siin on tere.
No,
nädalavahetus on kenasti mööda saadetud, loodetavasti oli teil tegus ükskõik kas füüsilises või vaimses mõttes ja millegi võrra saite targemaks, midagi võibolla keegi pani sahvrisse riiulile ja
mitte kõrva taha, vaid sahtlisse riiulile.
Kellelgi olid mingisugused tähtpäevad, palju õnne tagant järgi kõikidele, kellelgi läks nii sama hästi, jälle palju õnne.
Meil läheb juba nii hästi, et nii hästi ei saagi minna.
No ikka ei. Ma kujutan ette, et nendel jube vastik sõna, nendel väiksematel inimestel on neid väiksemaid rõõme küll, aga need on, ma kujutan ette, sellest nad on päris. No ehtsad asjad.
No ja kas ehtsad... neid tasub nimetada väiksemateks inimesteks? Need on, kategooria on teine, vaata, mida väiksem inimene... Seda suurem alatus võib temas peituda ja väike inimene ei saa mõelda suuri mõtteid.
Douglas kirjutas, ma mäletan, kas 26. või 24. aastal on temalt pärineb. Kui praegu kellelegi mingit niisugust juttu räägid, siis aetakse reeglina silmad põnne ja öeldakse, et midagi niisugust ei ole võimalik. See ei ole võimalik, sa ajad midagi sassi. Ei aja sassi. Ja juttu on eepostest ja Friedebert Ruglas kirjutas tolla ajal, et Eesti rahval ei saagi mingisuguseid eepilisemaid teoseid üldse olla, sellepärast, et rahvas liig väik ja eepiliselt üldse mõelda ei suudagi. Ja siin ongi sellised väiksed tegelased, kes elavad muidu väikeste asjadega ja jututki neil on väiksed. Ja eepikast ei ole neil mitte mingisugust, ei soojaga külma ja mille pärast ei ole, sellepärast, et nad sellest mitte aru ei saa. Aga noh, tollal 24-25 tollal oli muidugi kõik võimalike kirjanduslike suundumusi ja eks omamoodi noh, selline punkar, ütleme siis oma ja punkar oli tollal ju Douglas ka, noh
palju, ja oma aja kindlasti
oma ajastus,
Mozart rockstar.
No muidugi, noh, rockstar, oma aja rockstar oli ka näiteks Vivaldi, kes kirjutas muusikat, mida ei olnud kunagi varem olnud. Ja tedagi võis lugeda ju oma aja punkariteks või punkariks ja no, mässumeelseks autoriks, kelleks iganes. Ei, meil on neid inimesi küll, aga noh, Igal juhul valitsusest valged korstnast, vihula korstnast valged suitsu tulema ei hakanud, kokkuleppeid ei saavutatud. Ja mille võt naljakaks läheb asi siis, kui vaatad, mille üle vaieldakse. Vaata, siin on põhimõtteline küsimus. Kust koha pealt veel midagi kokku litsuda, midagi juurde kellegi käest rohkem ära võtta või kuskil mingisugused auke lappida või kuidas moodi igal juhul. See on repressiivne, kuidas jaotada olemasolevat efektiivsemalt, paremini, endale kasulikumalt või siis kuidas moodi rahva käest juurde tekitada mingisugust raha, et oleks neid auke lappida.
No, mida nad ise, jah, vaata, mida ise see tehtud. Ongi just, aga, et aga kuidas lähenemine, võtta viimas.
Aga lähenemine on tegelikult totaalselt vastupidine. See on nagu aastaid tagasi mul hea klassivend ütles, et vaata, sotsialism otsib põhjusi, kuidas ei saa ja kapitalism jälle võimalusi, kuidas saab. Ja praegu on meil täpselt sama tuleb välja, et ikka sotsialism kuskile kadunud ei olnud. Vaata, kas keegi on kuskil öelnud mõnegi sõna või mõne käinud välja mõne idee selle kohta, kuidas juurde tekitada hoopis efektiivsemalt, kaevata, puurida, toota ja mitte ainult tootmine ei ole tähtis, vaid selle lõpp-produkti kättesaamine ja selle maha müümine, sealt saadav kasum, vaid see oleks ja selle kasumi arvelt rahva elatustaseme tõstmine, mingite teenuste kättesaadavuse parandamine. Ma ei nimeta arstiabiks absoluutselt teenust, arstiabi tuleks moodi, kuidagi moodi korda saada, sellepärast, et see olümpia jaht, mis käib eri arstide juurde saamisele, see ületab juba igasugused piirid. Nüüd on ka migratsioonisurve sinna veel juurde pannud. Meil on need auke küll ja küll, aga selle asemel, et rääkida, kuidas tekitada, kuidas oleks võimalik saada, kuidas olemasolevat efektiivsemalt kasutada. Ei, neid juttegi ei ole. See tähendab, et see seltskond on lihtsalt harjunud ühtmoodi. No nii palju on,
võtma
nii palju on
ja puudu. Saama, ja.
Võtma ja saama. Kaks refleksi on kõikidest muudest refleksidest. Inimesel on muidu reflekse palju rohkem. Aga säilid on kaks, haaramine ja neelamine. Ja paraku sellise instinktidel ja refleksidel elava isendiga on nagu väga raske midagi ette võtta ja samas on ka selge, et temalt loota midagi eriti. Ka ei maksa sellepärast, et need lootused on ehitatud kõik tühja koha peal. See on nagu esimese klassi õpilase käest eeldad mingisugust trigonomeetria tundmist või siis täiesti südametult inimeselt.
Salateadus.
Eeldad mingisugust kaastunnet või siis kompaatiat, impaatiat, sümpaatiat või ükskõik millisest viiest paatiast. Et see ei ole mõtetu, aga muidugi vaatlejale on see ilmsiks toonud õige mitu asja selles mõttes tähelepanelik jälgimine või kuidas need asjad on toimunud, missugust retoorikat, millist sõnavara kasutatakse. See kõik on andnud teatava pildi nende isikute kohta, kes nende otsuste keskel toimetavad.
Väga lihtsa koeline sõnavara.
Oi. Reeglina on ka need lausekonstruktsioonid on sellised, et nad ei tähenda suurt mitte midagi. Me peame, üks selline võtmesõna, mis ei tähenda mitte midagi tegelikult. Peame või peaks? Peame. No me Eesti rahvas peame nüüd vaatama, peame nüüd kokku tõmbama, peame minema, peame tulema, peame tõstma, peame langetama, peame.
Kas see on seotud sõnaga peaga kuidagi?
Ei ole mul mingisugust ettekujutust selle kohta. Aga seda mugav kasutada. No nüüd peab ennast kokku võtma. Mis tähendab, nüüd peab ennast kokku?
Varem ei pidanud.
Kes peab kokku võtma? Mida kokku võtma? Mõni on ennast ammu juba kokku võtnud ja on ennast välja hiigetuks jooksnud. Ja mis kokku võtmisest seal enam juttu saab olla? Aga no, see peab kokku võtma. Reeglina räägib teistest, mitte endast, sest ise ta kuskilt ennast kokku ei võta. Ta ei võta ennast nii palju kokku ka, et ta teeks endale põhiterminoloogia selgeks, et saaks aru, millest ta tegelikult räägib. Et see mõistetavaks muutuks kõik see.
Alustame lauset ja eks me kuhugi ikka välja jõuame.
Loomulikult. Ja teine asja on see, mis iseloomustab neid kõnesid, on konjunktiiv. Et tingiv kõnevis, see on kogu aeg peaks, võiks. No siin tuleks nüüd küll tõsisemalt mõelda.
Tuleks?
Tuleks, mitte ei tule. Ja kas te siis, küsimus tekib iseenesest, kas te siia maane olete vabandust siis pulli teinud või ja nüüd isegi mitte tõsiselt ei ole vaja mõelda, vaid tõsisemalt?
No, sutikene! Mitte kõike korraga, siis
kas sa valed tähele, kuivõrd palju räägid, no jaa, selle küsimusega peab nüüd küll tegelema hakkama. Tõsiselt tegelema hakkama, tõsisemalt tegelema hakkama. Peab tegelema hakkama. Milleks see kohustub? Mitte millekski.
No sellel tegelema hakkamisel ei ole ju tulemus.
Absoluutselt, sellepärast on protsessipõhine, tegevuspõhine. Ja siin, kui järsku tuleb nüüd riigikontrolör, välja ja ütleb, et vabandage väga, see tegevuspõhine eelarve on täiesti segane ja see on valesti koostatud just tegevuspõhisust silmas pidades, siis mina plaksutasin küll tahtmatult käsi ütlesin, no näed, nüüd keegi on ka välja öelnud. See on asi, mida teab iga perenaine une pealt, ükskõik kus, kuhu ta kuulub, ükskõik kus ta elab maailmas, tegevuspõhine. Et see ei vii mitte kuskile. Eesmärgi pärane peab olema. Perenaine teab, et tal on vaja osta, noh, võtame midagi hästi lihtsalt, võibolla isegi natuke banaalselt, päts sai ja pudel piima. See maksab nii ja nii palju. Raha on nii ja nii palju. Tähendab, kas tuleb välja või ei tule välja.
Tõsisemalt peab tegelema
hakkama. Ta ei lähe tegevuspõhiselt oma sisseoste teostama. See tähendab, et lihtsalt ostab, tal on vaja mingit kindlat asja ja selleks, kas raha jätkub või ei jätku. Kas tuleb taara enne ära viia, kas tuleb äkki naabrilt lainata järgmise kas palgapäevani või pinsipäevani või preemiapäevani või mingisuguse sissetuleku ilmnemiseni või ükskõik kuidas. Aga eesmärgi pärane, täpselt riigi eelarve peaks olema täpselt samamoodi ja kogu aeg tehtud ju. Eesmärgi pärane. Võt siia selle jaoks, selle teejupi jahut ehitamiseks on vaja. 10 000, selle mingisuguse hoone püstitamiseks on vaja 100 000.
Ja vaata, kui need hooned ja teejupid on tegevuspõhised,
aga tegevuspõhised.
Teeme need valmis, kas nii kurat vaja on või ei ole.
See on veel ise küsimus. Aga kui me seda kogu aeg teeme, siis no, tegevuspõhine. Lõpeb see tegevusperiood ära ja siis loomulik on see, et tulemuste hindamine. Esiteks loomulikult, milliste kriteeriumide alusel, kes mida hindab.
Ja?
Tavaliselt meil hindab see, kes tegi, see ütleb, et suurepäraselt tehtud.
Ja hindab tema tegevus, mitte tulemust.
Just nimelt.
Ta tegi, ma nägin ise, higi, pullid olid otsa ees, mut kui tegi ja tegi. No mitte midagi ei tulnud.
Sest ülesanne oligi tegelda ja küsid, kus see sild on. Ega sild, see sild pidi mingis saaks valmis olema. Vaja oli ehitada ja me ehitasime kogu aeg. See on täpselt saamoodi. Koolis, no õppida ära, tähendab õppida. No, peatükk 3. No nii, Jüri tule vasta. Peatükk 3. Ei tea. No, oli ju õppida, aga ma õppisin. Polnudki mingisugust ülesannet, selgiks saada, aru saada, mõista, tundma õppida. Polnudki ette nähtud, vaja oli õppida. Õppisin. No, mis te tahate mugest? Ülesande püstitus oli täpselt selline. Ja täpselt sellele ma ka järgisin, täpselt nii ma tegin. Punkti pealt, nagu öeldud, õppisin. Selgeks ei olnud vaja saada ju. Keegi pole mulle seda öelnud. Täpselt samal. See samane tegevuspõhisus on vaja teha, mitte saavutada midagi pole ette nähtud, mingit resultaati.
Eriti Eesti Vabariigi hüvanguks.
Aha. No ütle veel midagi niisugust. Hüvanguks ja üleüldiseks õitsenguks. Õnn tuli meie õuele aukolhoosi korrale. Urra! No, kas midagi taolist?
No ilmselt. Muide... Kas valitsus on valinud omale auliikme?
Ei, seda ma ei tea.
Mul on välja pakkuda.
No.
Ahjualune.
Ai jaa, miks mitte? Viktor. See oli üks multifilm, kus Ahjualune käis ja kõik ära sõi. Igavesi tore. Priit Pärna oma minu mõelest.
No jah.
No jah, aga selline...
Aga vaata, see on ju niimoodi, et võtame sealt ära, võtame sealt ära, võtame sealt ära, et õigustada oma tegevust. Nüüd teeme valusaid otsuseid ja rahval saab sellest parem. No, mõistus appi, mitte et hakkame selle küsimusega tõsisemalt tegelema, vaid karjume mõistus appi.
No siin tegeldakse kõik võimalike lappimistega hea küll, aga samal ajal toimub ju kogu aeg midagi, mis meid ka kõige otsasemalt puudutab.
Samate 5,9 miljonit Ukrainale või?
Ei, no see on, seda
see on peetakse, juba,
see on, see peetakse ise enesest mõistetavaks. Ma saan aru, loomulikult on vaja abistada ja loomulikult tuleb solidaarne olla ja kõik sinna juurde käib, loomulikult. Ei, see pole küsimus. Aga üle oma jõu toetada ja kõike seda teha. Võtta, see muutub nüüd...
Võtame hariduselt ära ja pärast hakkame sellega, kuidas hariduse rahalist puudu jääki kuidagi pidi...
Kas me oleme selleks suutelised?
Hakkame tegelema!
Ja kui siin on süüdistatud neid siia tulnud migrante kõik võimalike sadades ja pattudes, mina ei oleks nii kurine nendega, sellepärast, et paraku on siin olnud inimesed, kes on nad siia toonud, midagi on nendele kindlasti lubatud ja nad on seda kõike uskuma jäänud, võibolla natuke isegi juurde endale maalinud vaimusilmas ja nad on siia heas usus tulnud ja nad on siia kõik toodud, nad on siia kõik lubatud
ja?
Teatud tingimustele ja palun väga.
Aga Andres, kes lõi tingimused? Et inimesed tuleb oma kodunt ära tuua. Kas me võime vaadata ükskord selge silmaga 2014. aastat? Või on see, või meie sõbrad ei saa meist aru, kui me seda vaatame?
Kas sa pead silmas Ukrainat?
Jah.
Ukraina on niisugune seis, et 1991... Kui Nõukogude Liit suure kolinaga kokku kukkus, õnneks suhteliselt vaikselt ja suhteliselt veretult, ehkki mitmel pool endistes liiduvabariikides siiski verevalamisi toimus.
Ja Umudriilis.
Ka siin Lätis, Leedus, mis siin salata, isegi kohal käidud ja nähtud päris verine värk. Ja siis oli see elanikkonna arvuks hinnati 51 miljonit.
Ja.
Tänaseks päevaks on see kahanenud umbes 20 miljonile. See ei ole nüüd sugugi viimase aasta või poole teise küsimus. See ei ole ka aastast 2014. See protsess algas otse kohe, nii pea kui siis esitvus saabus, sellepärast, et no, ei ole kõik inimesed ühesugused. Ja väga palju oli endist, igal pool endistes NSV Liidu vabariikides, neid, kes oli sündinud ühel löökehitusel, siis koliti sinna järgmisele löökehitusele.
Ja.
Seal võeti uus pruut, kidra oli kaasas koos ämbriga ja mindi järgmisele lauldi ja järgmisele sellist seotust kodumaaga või juurikatega.
Suur kodumaa oli ju kuradi suur.
Ja seda toetas ka propaganda igati. See kõik on meie kodu ja see kõik on... No siin ei läinud õnneks see propaganda eriti peale, aga oli loomulikult oli neid, kellele läks ka. Ja inimesed olid siin olid lihtsalt paiksemad. Seal ei olnud see päris niimoodi. Kui vaadata, kas võib poolakad näiteks, poolakad on ka väga paljud välja rändanud, aga poolakad ronivad koju tagasi. Jah, poolakad, isegi Saksamaal olid ju naljad Poola torumeestest ja kõik. Nad teevad selliseid lihtsamaid töid. Jah, peab paika küll, aga poolakad on ka väga paljud. Nad teevad endale mingisuguse kapitali ja lähevad tagasi. Muidugi mitte kõik, loomulikult mitte.
Võrreldes eestlastega poolakad on siiski rängad natsionalistid.
On küll, vaieldamatult. Ja nende unistused ei ole ka mitte kuskile kadunud ja poolakas on selles mõttes, ta elab suuresti oma unistustes kunagi Rzeczpospolitast ja mis oli tõesti riik, mis oli merest mereni. mis olid tõepoolest suur ja vaieldamatult traditsioonid on neil ikkagi sajandite pikkused ja äärmiselt uhke rahvas. Ja kuigi võib-olla paljud asjad, mis ei meeldi, noh, näiteks ka siin Euroopa Liidus või eraldi võetuna ükskõik kellele, siis üks on küll, et vaieldamatu, et eeskuju tuleb võtta või imetleda tuleb nende oskust oma asjade eest seista. Vaata, kas või nende paik Euroopas, nad räägivad juba praegu ju kõva häälega, et nendest saabki uus Euroopa jõukeskus ja ideede keskus.
No sellest mitme
mere initsiatiiv, millest meilgi on, Eesti mingisugused poliitikud on sellesse töögruppi haaratud, ainult et ma olen mitmega rääkinud ja nad ei saa aru sellest, et see kõik peaks hakkama toimuma mitte lihtsalt niisugune riikide ühendus, vaid Poola juhtimise all.
Jah. Tead, ja kui, unistus peab olema üle mõistuse suur.
Ja siin seda ajalugu nüüd silmas pidades, siis kroonikatest lugeda verisemaid seltskondi kui poolakad omal ajal, kas või Liivi sõja ajal või siis noh, pärast Liivi sõda, siin toimus ju uus maade ümberjagamine. Rootslased said lõppude lõpuks ikkagi lüüa Ivan Julma poja käest. Siis jaotati see siin ära ja tulid poolakad suuresti. Ja kirjeldused nende tempude kohta on ikka väga verised. Noh, samas ongi. Noh, aga kes need siis tolla ajal vallutajad nii väga verised ei olnud. Aga olgu peale nendega, kuidas on. Aga praegune näiteks kõige selle igasuguse eelarve vaidluse ja kõige muu taustal millegi pärast ei taha keegi rääkida ka võib-olla isegi olulisematest asjadest, näiteks Euroopa Liidus on vastu võetud, lugesid ju ka vastav seadus suisa.
Sa mõtled seda kopmaasse.
Jah, kopmaasse. On vastu võetud seadus ju, mis võimaldab Euroopa Liidul tekkiva vajaduse korral lüüa kopmaasse ja hakata maavarasid kaevandama ükskõik millises Euroopa Liitu kuuluvas maas, ilma et kohalikel oleks võimalik siin üldse midagi vastu kobiseda, kas sellele kuidagi moodi vastu seista või midagi ette võtta. See on nüüd sellisel kujul vastu võetud, millegi pärast pole siin sellele keegi tähelepanu pööranud, aga muidugi esimesena, mis meelde tuleb, oli fosforiidi sõjad, mis siin lahti läksid. Ja ega Nauru saatus, ega seegi kuigi ilus ei olnud. Samas muidugi oli hetk, millal, tuletame meelde, et Nauru oli saar, mis koosnes suures osas fosforiidist. Ja siis lääne sõbrad, esotsas Austraaliaga, asusid seal kaevandama. Ja
väikseim saare riik muide.
Aga Naurus sai kõige kõrgema SKP-ga riik maailmas. Inimese kohta kogu produkt oli suurem kui üks kõik mujal. Riik ägas rikkuse all, kuni ühel hetkel lõppes fosforiit otsa. Saart enam sisuliselt ei olnud.
No korrail saarda niigi oli, eks ole?
No jah, aga saar sai otsa ja praegu elavad need üksikud, kes sinna jäänud on, Austraaliast saadetavate abipakkide toel. Nii et hetkeks lõi välkuma, hetkeks oldi edetabelite tipus ja tänaseks päevaks on pilt kurb. No võt, see samane fosforiit tuli mulle jälle meelde, kui lugesin seda uudist, kuidas moodi Euroopa Liit on võtnud vastu siis või otsustanud. Mulle ei meeldi see konstruktsioon vastu võtnud, otsuse vastu võtnud. See tähendab, siis on see, alati tekib küsimus.
No aga meil siin võeti see otsus vastu ju.
Jah, loomulikult. Aga siis kes otsustas? Vaata, kui üks on see, kes võtab otsuse vastu, siis tähendab, et see otsus on juba valmis ja keegi on selle otsuse teinud. Ehk keegi on kuskil otsustanud ja teistele jääb üle see otsus ainult vastu võtta. Ja kui sa oled ainult mitte, ja kui sa oled mitte otsustaja, vaid otsuste vastu võtja.
No vähemalt ausalt tunnistad.
Ja siis on asi kehvasti, siis sa ei ole ise enda suverään enam, vaid sinu eest teeb otsuseid. Keegi teine. Aga vaadake pisikene keeleline nüanss, aga tegelikult kui suure tähendusega.
Vanal hallil ajal kirjutati ja mõeldi ikka tükkis selgemalt kui praegu. Praegu no, võiks ju öelda, et Euroopa Liit otsustas panustada ja. Eesti koppadesse ja maasse.
Ja luua siia lisa töökohti ja siis kuidas veel ja sellega tõsta oluliselt SKP-d ja
riik mida... lähebki SKP-sse.
Oh! No seda annaks nüüd kirjeldada õige pikalt ja lähendada sellega helge tuleviku möödapääsmatu lähenemise kindlat saavumist näiteks või kuidagi niimoodi.
Ilusti ütlesid.
No palun väga, aga see kõik, neid otsuseid on võimalik rüütada ükskõik mis pidi ja loll pingutab nii, et seda nägu, aga ja loll ei pingutagi mitte alati sellepärast, et ta loll on. Aga ta pingutab sellepärast, et sellega kaasneb talle isiklikult. Aga läheb tema elu tõesti võibolla. Kui ei lähe paremaks, siis vähemalt säilib see olemas olev.
Jääb midagi alles, mida jah.
Jah. Jääb midagi kiigi. Nagu oleks võimalik see kuskile kunagi kõik kaasa võtta. Huvita, et meil ei mõelda ka selle üle, mis... Meil mingisugusest salapärasest ökoloogilisest jalajäljest räägitakse hästi palju, kelle sisust või mille sisust ei saa tegelikult täpselt keegi aru ja ei ole suuteline ka täpselt ära seletama. Ehkki on püütud, no ammendavad selgitust ei ole saanud, aga võtta sellist jälge, mida inimene ajalukku jätab. Võt selle üle ei vaeva keegi oma eriti pead. No millega läheb ajalukku, no näiteks?
No me ei tohiks... Jälle tingivalt muidugi unustada, et meie siin täna ja praegu toodamegi ajalugu.
Ja muidugi, paratamatult. Ja see ei ole mingisuguse ühe mingi iromandi või siis tõsimeelse ajaloolase asi. Iga isegi võimalus istuda laua taha ja hakata siis kuskilt midagi kokku panema ja otsustada, et see nüüd see ajalugu ongi. Muidu ei oleks need ajalookäsitlused... niivõrd erinevad, aga siin see viga tulebki sisse, et ajalugu tegelikult isenesest on objektiivne. Mingid asjad, kindlad asjad on toimunud ja saavad toimuma. Tõsi küll, siis on, kui saavad toimuma, siis on tulevik. Tulevik on see, mida me muuta saame, olevikku ei saa ja mineviku ammugi mitte. Objektiivselt on need asjad toimunud, aga niipea kui keegi hakkab neid tõlgendama või oma viisi, oma tahtsi kirjeldama, siis oleb loomulikult see subjektiivne moment sinna juurde ja siis ilmuvad sinna sellised epiteedid nagu õigetegu, valetegu, ilustegu.
Hinnagud.
Noh, hinnagud inna. Võibolla tol hetkel oli see ikka väga koledegu, võibolla hiljem tuleb välja, et selle koleda teoga üks või teine asi hoiti ära, mis oleks veelgi koledam olnud, aga need on kõik spekulatsioonid. Mul tuleb lihtsalt meelda, kui... Seoses Eesti enesetappudega, no, meil on teadupäest, ei räägita eriti kõva häälega, aga suitsiitsus on tegelikult meeletu ja mitte ainult see tulemus, no, et keegi võtabki endalt elu.
Katsete arv on suur
katsete arv on...
alajaaliste tütarlaste enesetapu katsed ja õnnestumised on ületanud poiste oma.
Jaa, muidugi, aga võtta, siin on üks asi veel suitsiidne käitumine. Võtta see, sellest ei räägi eriti keegi, mitte midagi.
No see on see, et võtab riski.
No võtta, hakkab pihta, aga hulluks võib muidugi minna erinevatest asjadest. Ka võibolla mingit, no mõni, mas ma mõtlen, no näiteks süümepiinad võivad ka ju hulluks ajada. Tuleb, kui Lincoln lasti... Kui see pilt kellelegi silmete tuleb, kui Lincoln on teatris ja siis mõrvar tuleb sinna loosi ja kõmmutab ta lihtsalt maha, siis seal kõrval on veel üks püsti tõusnud mees, seal on üks naine ka, õigemini neid naisi on kaks, Lincolni naine ja siis selle teise mehe, kes püsti on tõusnud, selle naine ka. Aga see püsti tõusnud mees, kelle käed püsti on, see on kindral. Tema nimi oli, kui ma nüüd ei eksi, siis Rathbone. Ja ta püüdis takistada seda mõrtsukat, sai ise haavata ja ta heitis endale kogu aeg, tema mõrsja või siis pruut oli ka kaasas presidendi poolt kutsutud, tegemist oli kõrge kindraliga, ehkki suhteliselt noor mees. Ja ta heitis endale kogu aeg seda ette, et näed, ma ei suutnud takistada ja ma oleks ikkagi pidanud kuidagi moodi takistama, mis sest, et ma haavata sain ja siis mõne aja pärast läkski ta segaseks ja see väljendus selles, ta abiellus oma pruudiga ja siis ta selle pruudi kõigepealt kihutas sellesse terve revolvride ja siis kuus tükki kuule, siis võttis veel noad, täkkis naise ära, et olla kindel, et see on surnud, siis püüdis ka ennast ära tappa, see enam ei õnnestunud mitte kuidagi moodi. Ja siis lõpetas, saadeti ta Saksamaale üldse minema, kuna Saksamaal oli kõvasti tolleks ajaks ehitatud hullumaja. Sinna ta paigaldatigi. No on ka niimoodi võimalik segapidi minna. Muide Saksamaal olid Euroopa teadupärast esimesed hullumajad. Et jätkus koha peal need paiknesid?
Ei tea.
Laevades. Ullikesed, Saksamaal oli korraldus laevakaptenitel võtta ullikesed kaasa ja toimetada nad kuskil kaugetele saarte peale, mine eest ära. Aga lõpuks ei viitsinud neid keegi toimetada ja seoses sellega, et neid ullikesid tuli kogu aeg juurde millegi pärast. Siis vanad laevad kohandati ümber ja tehtigi nendest esimesed hullumajad, vaimuhaiglad, laevakesed. Ja nüüd hakkame seda kokku vedema. Muide, siin on ka otsene seos meie valge laevaga, aga ma ei tahaks tänasel keskpäeval inimesi hakata rohkem kiusama. Et seosed on iseenesest väga huvitavad ja ületuvad päris kaugele. Aga olgu pealegi. No ja läksime nüüd teemast natukene eemale meie tänasest päevast.
Kui me hüppame tänasesse päeva, siis Poola sai ära märgitud, aga siin on üks ekspert, kes on vaadanud ka Ungari poole. Ja muide, ekspert kui niisugune on üks huvitav nähtus. Ma võtsin lahti hommikul rahvusringhäälingu lehe. Ja ekspert ütleb, et käibemaksu kui tõsta, siis tuleb sellega kaasa täiendav hinnatõus. Aga ma mäletan, sellest on mõni kuu möödas, kui sama öeldi, kui käibemaksu langetada, siis sellega kaasneb hinnatõus. See tähendab, et käibemaks ei puutu asjasse, hinnatõus tuleb nagu nii.
Vaat siin mulle tundub, et on sul õigus. Sellepärast, et üks on kindel mingisugused hinnad kuskil, no jah küll kuskil natukene, mitte oluliselt, aga võivad langeda, aga üldiselt on tendents on selge. Hinnad tõusevad, raha muutub odavamaks, sest seda trükitakse kogu aeg juurde, senikaua kuni see praegune süsteem veel püsti on, aga see ei pruugi olla igavene. Ja neid hääli on ja see ei ole nüüd, mina, kes ma rahandusest ei ole üldse mitte mingisugune asjatundja, aga ma vähemalt loen neid, kes asjadest aru saavad ja asja tunnevad, alates Jeffrey Sachsist ja igasugust muudest analüütikutest.
Et see loed ka laiatarbe kaupa, mida lihtsurelik kätte saab ja mis võibolla selleks ongi, et mass maha rahustada.
No ja siit tuleb hakata otsima ka põhjuseid suuresti praegu kõik võimalikele konfliktidele, maailmas toimuvatele sõdadele ja nii edasi, nii edasi.
Turg peab laienema.
Just.
Rahavoogusid tuleb hooldada, hellasti hoida.
Ja need tegelikult lahinguväljad toimuvad hoopis kuskil raamatupidamistes ja teine asi on muidugi üks lahinguväli on, mis on eriti tähtis, Kui mitte kõige tähtsam, need on inimeste ajud. Nende pärast, kui nende aru saabisi ja mõtteid saab suunata vajalikus suunas, panna neid ühtesid asju unustamad, teisi asju vastupidi võimendama. Noh, kujutama endale asju ette, mida ei ole ja ignoreerima neid, mis ilmselgelt olemas on, siis hakkab juba looma.
Ütleksin, et meil on siin üks isik, kes on saavutanud midagi. Peeter Proos ja tema vangla planeet. Ega sa juhtumisi panoptikume ei ole kuulanud.
Nüüd vaadanud. Ei ole. Nüüd ei ole.
Vaat seal tema võtab kõik kätte saadava, kõrvutab neid asju. Oluliselt ta hinnangut ei anna, aga ega ta oma isiklikku imestust ka alla suruda ei suuda selle pärast. Kuidas pärgli pärast nii tehakse, kuidas nii on juhtunud, kuidas selliste poolikute andmetega üritatakse täis paketti käima panna. Sest siin ta võtab, ma ei tea, igasugused stuudiod ju meil on telekast, ma ise telekat enam ei vaata. Tükk aega juba, tead, umbes nagu see Krokodil Dundee pani hotellis teleka mängima, ütlesin, ma olen seda näinud ja siis vaatas pilti ja ütles, täpselt see oligi. Aga Peeter Proos teeb jah ime asju. Mul vist on reedese lõunatunni küljes üks tema panoptikum. Ja peab ütlema, et sel kutil on hea mälu ja vinge. Kas nüüd üldistusvõime, aga ta näeb pilti tükk maad laiemini kui vast isegi meie sinuga.
See on väga hea omadus kadestamisväärt.
No arvestades, et ta on noor mees, no, see on õudselt kõva sõna. Aga noh, vaatame neid asju, mis siin meil praegu ees on. Ma sain inspiratsiooni hetkel just sellest, et ekspert ütleb, et kui käibemaksu tõsta, tuleb hinnatõus. Ei, jah. No muidugi, kui käibemaksu tuleb maksta rohkem, hind tõuseb, aga miks siis käibemaksu langusega sama asjaga ähvardati? Eesti Energia kuulutab sügisene elektrihind tõotab tulla aasta tagusest poole odavam. Kes selle vahe kinni maksab?
See on retooriline küsimus. Kinni maksab selle tarbija.
No lõptarbija muidugi. Lõptarbija loomulikult. Suuretage välja lüpsi.
Kes selle hinna kehtestab, kallid inimesed, kes kehtestab mälgureeglid? Kes kehtestab Eesti Vabariigis mängureeglid, mis puudutab näiteks elektriturgu?
No Eestis see tegelane igal
see on valitsus. Ei asu.
Ei, valitsus võtab vastu otsuse.
Vat just nimelt, aga kui valitsus kehtestaks? Ja valitsusel
tead,
on õigus...
Me peame vaatama jälle Martin Helme ütlemisi, et väidetavalt Ukraina sõda mõjutab ka päikeseparkide toodangut.
Mis asja?
No tähendab, ta võtab kokku, et see, mida meile udu aetakse, et see on absurdne.
Ei no absurdi...
Tuuleparke mõjutab päikesepark. Tõsi, õige mikroskoopiliselt võibki, sest Ukraina poolt, kui seal pommid lendavad, tuleb tossu kõvasti. Raske tehnika ajab tossu kõvasti. Ja rohelistel on muidugi pudrumulgud suletud.
Võt, see ongi huvitav, et aga ükski roheline pole millegi pärast sõja jala jälgedest rääkinud.
Või tankerite, 247 tankerit võrdub terve Euroopa autopargiga. No. Ei, see oli 47 tankerit vist hoopis. See oli arutu võrdlus.
Tankerid liiguvad kõigele vaatamata, ega siis mida vaja on seda tehakse ja... Ja kui on ikkagi seda raha vaja, siis nimetatakse seda asja mingit teist, mida ei tehakse kuskil teist kaudu ja lõppude lõpuks ikkagi jõuab.
Majandusabi!
No oleme ausad, no mis kütusega me siin ringi sõidame? No kui need... Vaata, kütust on võimalik molekulideks lahti võtta.
On.
Elektrit ei ole mitte kuidagi. Ehkki kaja on midagi taolist välja. Vabadust kaja
kallis. Kurat tead, võibolla nema pilk oli nii kauges tulevikus, et...
Ja kus need molekulid siis ikkagi pärit on, need kütuse molekulid? Oleme ausad, no... See on nagu... Kas suurel määral ise enese petmine või vähemalt... Inglismaal vähemalt on avalikult välja öeldud, jah, naftakaubadus on palju suuremaks läinud. Tegelikult seda surutud maagaasi, kokku surutud, on Euroopa Liit Venemalt ostnud rohkem kui eelmistel aegadel. Aga no, kui see hõiskamine on kogu aeg vastupidise sisuga, siis paratamatult on meie meediausku inimene, ta kuuleb seda, ta harjub sellega. Ja varsti on niimoodi, et kõik, mis ei lähe sellega kokku, see kuulutatakse automaatselt, ta isegi ei hakka seda kuulema. Vaid no, inimesel on tegelikult vastuvõtul võime, on, no, ütleme peas, on piltlikult öeldes, on seal oma ette selline sõelasüsteem olemas.
Ja see sõltub sellest, kes on selle sõela...
No,
hariduse andmisega kujundanud.
No võt just, no, mis suune sõel see on, kui suured augud seal on, mille jaoks siin on. Üks informatsioon sealt sisse läheb suurepäraselt ja nagu õlitatult. Ja teine ei lähe mitte kuidagi, selle koha peal ei ole seda auku lihtsalt.
No, selle koha peal on siukene, noh, punnikene, mis karjub, see ei ole nii.
See ei ole nii. Mul tuleb meie üks endistest peaministritest meelde, kes ütles, et Ansipiga oli tegemist, et kui ta midagi mingit tõsi asja öeldi, et näed, siin praegu autosid ei liigu, tänase päeva jooksul pole siit ükski auto läinud, siis ta ütles selle peale, see, mida te nägite, ei ole nii. Sõidavad küll, sest aktsiis ju laekub. Said aru?
Põhimõtteliselt sain aru, kas Saksama laevadel vabu kohti on.
Võt, ma ei tea, võibolla, et isegi on.
Aga need on killukesed, mis on võetud ja. Üks jupp ühest toanurgast, teine teisest ja õigust jääb ülegi.
Mulle meenub, kui üliõppilas maleva ajal oli meil hommikul pool kaheksa oli Jõgeva kekki hoovi peal.
Pool kaheksa?
Pool kaheksa.
Pool küll.
Siis võitles iga üks oma materjali eest, kellel oli vaja ehitusele kas laudu, sinna oli vaja mingeid telliseid, sinna oli mingisuguseid kive vaja, sinna
beton,
oli vaja
sementi, beton.
Siis betooni, võt meil oligi betooniga küsimus. Ja tavaliselt, igapäevaselt saabus kell pool kaheksa hommikul sinna ka, ma ei mäleta, mis ta nimi oli, aga üks autojuht, kes teatas võidukalt ja äärmiselt üle olevalt, et no nii, kui täna ka äärekive ei tule, mina välja ei sõida.
Aha. Ja ta ei ja olnud välja sõitnud juba...
Ei tea kui kaua. Kell kaheksa, kui me oma segukoormat kätte saime ja minema sõitsime, siis selleks ajaks oli ta juba istus seal ääre peal ja no püsti enam ei saanud, sellepärast, et ta oli korralikult vintis. Aga see läks üleüldiseks selliseks ütluseks, mis tähendas kõike ja ei mitte midagi. Kui täna ka äärekive ei tule, mina välja ei sõida. Ja kõik jäävad siin suu lahti vaatama, mida ta nüüd mõtles. Sa kujuta ette, lähed kuskile koosolekule. Kas jutt on kalasaagist, aatomi füüsikast või põranda panekust, vaatad kõigepealt põlgliku näoga auditooriumi üle, ütled, jaa, seda ma arvasin. Kui täna ka äärekive ei tule, mina välja ei sõida. Vaatad, heidad veel ühe põlgliku pilgu ja lähed minema. Ja siis pärast tahaks vaadata neid nägusid. Seal, oota, mis see nüüd oli?
Ta tõmbab sae käima, nagu klassikud ütlevad, ja Terve see koosolek hakkab tegelema mingite kuradi äärekividega, kuidas üks on mõistnud äärekive, kuidas teine, mis see võiks olla ülekantud tähenduses, kuidas kontekstiliselt sobitada koosoleku
ja probleemiga. Sealt samas toovi pealt on pärit üks teinegi väljend, mis sobib ka tänapäeva ellu suurepäraselt ja on kogu aeg sobinud ja võibolla sobib ka edaspidi. Ka see läks üks kõik, mis puhul on võimalik alati röögatada. No nii kaugel kui siit sinnani, see nüüd ka ei olnud.
Jaha,
ja.
See paneb üks mõtlema.
Keegi räägib midagi eelarvest, sa kratsid kukalt ja siis ütled, ei, kallid sõbrad, no nii kaugel kui siit sinnani, see nüüd ka ei olnud. Kas on keegi, kes julgib küsida, no mis jutt see nüüd on?
Väga intrigeeriv lause.
Jaa. See ei tähenda mitte midagi. Absoluutselt
Need
mitte
midagi. Ongi kõige tähtsamad asjad, mis ei tähenda mitte midagi. Sellepärast siin ongi... No, kas teeme ahjualuse valitsuse auliikmeks?
Ja muidugi. Kõigepealt on... See algab sellest, et kõigepealt ehitame ahju.
Jaa, just see, nimelt.
Ja see ahju ehitamine algab praegustes tingimustes... avalduse kirjutamisega kellelegi, kus sa saad seda ahju ehitamise toetust.
Keskkonnamõjude
hindamine
ja detailplaneering, kuhu tuleb uks ja kuhu ust ei tule.
Nii, ja kui sa elad kuskil maal või kuskil mingisuguses veelki mingis kohas, siis sa seda üldse ei saa ja kui sa elad kuskil mujal, siis sa võid seda saada, aga siis tuleb mingisugune detail välja, et nii palju 10 000 ikkagi ei saa, aga 1000 saad. Selle eest sa saad endale ahju ukse.
No,
ühe lõõri siibri näiteks.
Ja.
Aga vaata, siin selles loogikas on üks juba vanade roomlaste puhul avastatud tõde. Kõik toetused, mis on välja jaotatud ja mis ei ole piisavad, on maha visatud raha. See tähendab,
No meie aladel on, mis ei ole piisavad, need tuleb tagasi küsida.
See tähendab, et kui sul on vaja osta pätsleiba, ütleme, et see maksab 1 euro. Aga ma annan sulle 50 senti. Leiba sa sellega ei saa ja ma olen 50 sendist ilma.
Jaa. Tähendab, tuleb tagasi nõuda?
Ei nõuta.
Aasta pärast pead sa selle leivapetsi ette näitama, kui ei ole näidata, siis...
Ei ole näidata, mitte midagi. Tähendab, põhimõtteliselt, ehitada sild maksab 100 ühikut. Ma olen sulle 50. Silla saad? Ei saa. 50 ilma? Ilma. Mis kasu oli? Kasu oli see, et häving. Kui sa hakkasid ehitama mingisugune ehitusmaterjal läks kaduma, täiesti tulutult, kasutult, sest silda ei saanud, pluss hävis 50 raha ühikut. Läinud.
Aga toetusi on makstud, see ju kajastub ja see näitab palju paremas valguses kui eestlane või muul viisil.
Aga raamatupidamislikult loomulikult sa näitad ära, et meil on käive olnud ja SKP ja kõik sinna juurde, mis sest, et raha on läinud, Silda ei ole, aga igasuguste numbrite abil sa võid näidata selle koha peal ükskõik mida. Muide, statistikaametist ajasin mingi aeg tagasi. Tuleb tunnistada, et eelarvamuslikult. Mingisugused numbrid asi puudutas siit minevat eksporti. Meil ei tehta vahetu eksporti, reeksporti, transiidi ja need asjade vahet. Ja siis sattusin ma statistikaametis telefoni teel ühe ametniku peale, kes ütles, et noh, et siis tuleb koostada indeksid ja siis indeksid külge riputada. Ma vaatas, et esimest korda sattun ma ametniku peale, kes räägib mulle selle, no ma tean, mis asi see on, sest indekseerimine, see on üldiselt võrdlemise raske tegevus,
on
aga häda vajalik. Ja ma sattusin inimese otsa, kes teadis indekseerimisest kõike ja põhjalikult.
Mõni noo.
Ei olnud.
Vanakooli.
Vanakooli inimene. Ja ma ütlesin talle pärast ka, et vabandage väga, aga lihtsalt, et teate, ma alguses suhtusin teise eelarvamuslikult. Ehkki ma ei väljendanud seda kuskil, Aga mul hakkas nagu paha natukene ja ütlesin talle, teate, et ma vabandan sellepärast, et ma helistsin teile eelarvamusega. Ta ütles, et ei ole viga. Ja siis küsisin ka, et palju seal teie sugused on, kas sellest indekseerimisest näiteks midagi teavad. Ta ütles, et no jah, ega enam eriti ei ole. Ja naersime mõlemad ja hea toivuliselt panime toru ära. Aga ma sain kinnitust, et siiski üks ametnik, statistikaametnik, kes oskab koostada indeksitest, indekseid ja nendest aru saab. Ilma nendeta muide on mingisugust üldse mingite majandusarvutuste või tabelite koostamine üsna raske. Sellepärast, et kui siin räägitakse midagi pensionite indekseerimisest näiteks, siis on see kõike muud kui indekseerimine.
Mis see on siis?
See on lihtsalt paneme juurde. Aga nimetatakse niimoodi. Aga üks jahti selline väga meeldiv kogemus statistikaametist.
Su need reeksportid, ekspordid ja transiidid kujuta endale ette ka virtuaaleksporti või virtuaaltransiiti, milles see tegelikult Eesti üldse ei puutu, aga mida saab näidata.
Ja see on kogu aeg käinud. Näiteks Eesti on olnud relvakaubanduses, ma ei mäleta, kas 6. kohal maailmas või midagi taolist siin aastaid tagasi. Tegelikult midagi läbi ei käinudki, paperid käisid. Aga loomulikult oli see selles mõttes kasulik, et siia laekusid teatud mingisugused maksud. Ehkki Andrus Ansip ütles, et pärast pronksi ööd, et meil polegi mingisugust transiiti vaja. Peaministri suust on sellist avaldust muidugi imelik kuulata, et miljoneid ja miljoneid. Muide, mis me miljonitest räägime, mul tuli üks väike detail. Kui meil mitmel pool ajakirjandusest citeeritakse The Wall Street Journalit, tõesti suur ajaleht ja võrdlemisi mõjukas, siis seal oli kirjas, et Taani sai koostöö eest, mida ta osutas Ameerika uurimisorganitele, panga rahapesu uurimisel said nad 680 miljonit. Eesti oleks saanud sama suure summa. Nüüd tekib küsimus, meil praegu jaurame siin 150 miljoni ümber. Rippus õhus 680 miljonit. Tule ei võtta ära.
No jaa, ei, aga see oleks
aga otse kohe vaja. Oli millegi pärast vaja lõpetada leping, mis sõlmiti Louis Freega, kes ei ole mingisugune juhuslik võll kuskilt, vaid siiski endine FBI peadirektor, kõikide oma sidemete ja kõige muuga. See ei ole Ühendriikides üldse mitte selline, midagi teisijärgulist absoluutselt.
Selline läbinägelik kutt, jah.
Oi. No võt. Ja millegi pärast oli vaja see leping otse kohe ära lepitada. Ja kes oli? Nüüd peaks kindlaks tegema tegelikult, kui nüüd päris aus olla, siis meil on igasuguseid organeid küll, kes võiksid kindlaks teha, et kes oli see jonnipunn, kes irmsalt seisis sellest, et see leping otse kohe ära lõpetada. Otse kohe ja kiirelt. Tingimusteta. Ja vaatamata sellele, et see lepingu lõpetamine läks veel oma ette maksma. Sellest oli kime kiirelt maksti nõutud summad välja. Selle asemel, et nüüd nagu Taani saada see 680 miljonit. Meil ei oleks vaja praegu vihulas koos istuda. Meil ei oleks vaja, ma ei tea, pead valutada igasugust asjade üle. Mingite Metsküla koolide või teab mille üle veel. Meil oleks 680 miljonit palun. Olge lahke, nagu maast leitud. Miinus siis, Louis Freeh, mingi paar miljonit. Mis on see nii-öelda?
No isegi kui 10% võtta.
Isegi sellisel juhul. 680 miljonit. Me räägime sellisest summast. Ja ametlikult võit. Aga millegi pärast meie press, võt seda osa Wall Street Journalist meile ette ei too. Tahtlikult kogemata. Ei tea, ei oska öelda. Võib ainult oletada.
No oletada võib paljugi. Muide, siin see sama vanglaplaneedi panoptikum seal on ilus lõigukene, kus Kaja Kallas ütleb, et tema abikaasa läks kaitsepolitseisse ja laskis endale teha täiskontrolli.
Oot, ma ei usu, et nüüd on midagi niisugust olemas, et ma lähen nüüd sealt uksest sisse ja lasen teha.
Ma just tahtsin küsida, et noh, sina näiteks kui lähed.
Et tehke mulle palun täiskontroll.
Mis see maksab?
Ei, võibolla on innagi. Ei. Mul on niisugune tunne, et mulle öeldakse sealt, et palun et kirjad perearsti juurde kõigepealt. Tead.
Ja, ja suunamine.
Saage mingi perearsti juurde seal, täis kontroll, seal kardioloogia, mis seal kõik on.
No teine asi on see, kui Kaja Kallas väidab, et see mees läbis täis kontrolli, see tähendab juhul kui Kaja Kallas ei aja udu, et tal on nüüd riigi saladuse õigus ja ta võimalik, et mingi nipiga saab endale suvalise salajase dokumendi silme ette pilgu alla, et sellest juhinduda millegi ettevõtmisel.
Vot, need mehanismid on mulle tundmatud. Ja...
Mullegi! Aga ma olen Jules Verne'i päris palju lugenud.
Ja võibolla küll. Neis asjus tunduvad no, väga, väga paljud asjad ebareaalsed, aga no tuleb välja, et nii on. Mõnele on lubatud, mõnele ei ole lubatud.
No selle koha peal tsiteeriksin ka müüd. Absurdis eneses ei olegi absurdi.
Jah.
Millega me hakkame meie reibast esitlust nüüd kokku võtma?
Kui on puuvillast, siis paneme pessu.
Jah.
Tõmbab ise kokku.
See on hea ja õige mõte. Ah, muide, Nordika on veel üks tore koht. Nordikaga...
Oi, oi.
Milline vaikus tema ümber on, mis kinnitab, et ükski mootor ei tööta.
Nordika. Me oleme Nordika sündi jälginud, noh, sünni hetkest alates. Tegelikult juba
sugupuud oleme jälginud.
Ja tegelikult eostamise hetkest. Ja algusest oli peale selge, et sealt tuleb mingisugune nüüd, mingi kratt sünnib. Täpselt sündiski. Kindlasti kratt Jan Palmeeri jaoks, veel mitmete ametnike jaoks ja võimalik, et ka majandusministeeriumis nende jaoks, kes seda asja on oma tiival hoidnud ja igasustest pahandustest ka eemal hoidnud. Aga tänase päevani käib ju suur...
Kas käib?
Käib, loomulikult käib.
Või no, vaikus on... Kuld.
Nüüd selgub ka selline, et hoopiski omanik on seal keegi Blumfeld.
Jah, Palk... ja see on riiuli firma.
Riik just, ja ka
aga
see riiuli...
Blumfeldi riiuli peal oli ju kümneid
ja ka see riiuli firma on millegi pärast riigi omandus ja siis riik nagu seda riiuli firmat juhendab või juhib ja siis...
Aga see ei ole riigi ja maks... oma, kuigi ta on riigi oma.
Ja riigi oma ei ole, aga noh, natukene nagu on ka. Ja riik maksab sinna usinalt oma miljonid. Siin on sajad miljonid on taas sinna läinud, kedagi ei huvita. Ja kus seltskond umbes. Palka saab, väga huvitav. Seltskond saab palka jällegi läbi mingisuguse riigifirma, millel ei ole Aerokon, minu mõelest oli see selle nimi. Kus ei ole ei töötajaid, ei sissetulekuid, ei väljaminekuid, ei mitte midagi. Ja sealt, no, aga no, millegi pärast ei paku see selline skeem mitte kellelegi huvi. Ju on see asi, kas A, nii tavaline, et kõik nii teevadki ja see on täiesti normaalne, või B, on seal asjaosalised kuskilt käppapidi sees. Ja kelle ainuke huvi on see, et see kaev ikkagi veel tühjaks ei saaks. No, ma ei tea, kuidagi niimoodi. Aga see on ainult oletused. Fakt on see, et Nordika saaga jätkub viisil või teisel ikka edasi. Ja nüüd tagant järgi, no uskumatu, mida seal kõike tehtud on. Aga kuni sinna ma nii välja, et Estonian Airi abil ma väletan... Võtsin selle paperi välja. Vabariigi valitsuse pressikonverentsil, kus oli selgelt Brüsselist tulnud, ma palusin endale saata, oligi selline kiri, et Estonian Airile antav riigi abi on seaduse vastane. Ansip oli peaminister, ütles, et ma saan kõigest valesti aru ja tõlgin valesti. Kõik on seaduslik. 200 hiljem tuli välja, et on ebaseaduslik. Ei mitte minu.
No see, mida sa näed, see ei ole nii.
Tegelikult just nimelt, on teist. See, mida sa näed, see ei ole tegelikult nii. Kuidagi niimoodi.
Meil on veel siin mõned kenakese fenomenid, nagu näiteks agent kirjutas mulle, saatis edasi materjali, kus väidetakse, et Eesti 200 on teadlikult loodud meediaprojekt, et vaadata, kui vägevasti rahvas sellega kaasa läheb. Nii olevat öelnud intervjuus auväärne tegelane venekeelsele Delfile.
Aga venekeelne Delfi erinebki täiesti oluliselt.
Totaalselt ja selle kohta tuli mulle ka küsimus, mis toimub, miks, no see oli Postimehe näitel muidugi, miks venekeelne on ühtemoodi ja eestikeelne teistmoodi?
Jah, no siin, ma saan aru, et mingisugune venekeelne ajakirjandus või venekeelne teave siin elavate venelaste jaoks peaks siiski olema.
No on.
Ja.
Ja kohati tükkis parem, aga, kui siin elavad eestlaste jaoks.
Aga kes seda teevad? Ja kui jäid inimesi hakkad vaatama, siis tähendab minul küll usaldust. Täiesti subjektiivselt. Ma võin eksida, aga minul usaldust selle seltskonna vastu ei ole. Täitsa siiralt.
Oh, jah.
Suures osas ma tean venelasi, kes on suurepärased inimesed, targad inimesed. Aga need on hoopis teistsugused. Kui need, kes igal pool sõna võtavad, igasugused mingisugused kusitskinid, kes kuskil vene avarustest siia imbuvad ja siis hakkavad otse kui eriti suurteks Eesti patriootideks. No ei usu. Ei usu.
See peab olema kõva põrutus.
No,
isegi siis ei usu.
Või on neil midagi nii kriminaalset taga, et ühesõnaga neil on võimalik öelda, et vaat nüüd hakkad tegema. Aga siin on muidugi see efekt ka, et meie siin sinuga võime mõelda, et ei usu. Aga kui enamus massi usub, siis on ta oma ülesande täitnud.
Ega siis ei
võida... Sa mainisid Postimest. No kes on Postimehe, Vene Postimehe peatoimetaja?
Ei tea mina peast.
Aha. See on eesti keelt suurepäraselt kõnelev keegi mõtlev.
Jah.
Kas ta isa oli?
Ei tea. Ma ei ole... Rääkimata sellest, et ma ei tea, kes on seal see boss. Ma ei tea isegi tema isa.
See oli ametlikult kirjas, et tema oli selle NSV Liidu liikliku julgeoleku komitee
töötaja. Läbinägelik mees.
Ja, võt.
Kogemustega.
Jaa.
Ja muidugi see, et meedia on üks ja kui võimas.
Ma ei saa ühtegi öelda, et keegi midagi süüdi või halvasti asju, aga lihtsalt puht subjektiivselt raskesti usutu.
No jah, siin see kodune kasvatus muud niisugused asjad tulevad mängu. Tahes tahtmata, sest igale ühele meist jääb midagi külge kindlustubest. Ja vaat meedia võimsust näitab muidugi veel see, et vaata kui... Aplombikalt algas, et on pihta pandud Ukraina abistamiseks määratud raha, kes tegi ühtemoodi, kes tegi teistmoodi, nutvat naiste rahvast näidati, tõsi see kaader oli mujalt võetud. Ja nüüd on... Vaikus on kulme.
See on retoorika on juba algusest peale täielik niisugune häma või hägune. Vaata, kui ühte riiki abistatakse, on näiteks, on see Ukraina või Jeemen või ükskõik või Eesti. Kui Eestit abistatakse, näiteks Soome võtab või siis Jaapan võtab Eestit abistada, mis moodi see Eesti abistamine käib? Eestil ei ole mingisugust ei kontonumbritega ega mitte midagi. Eesti on koosneb tervest hunnikust inimestest, siin viibivatest igasugustest või askeldavatest firmadest ja ettevõtetest ja igasugustest muudest. See on näiteks haridusse raha panemis, see on täpselt sama. Oot, kuhu? Haridusel ei ole mitte mingisugust kontot ega midagi. See on konkreetsed organisatsioonid, konkreetsed MTÜ-d, konkreetsed inimesed, kes raha saavad. Aga see on peidetud alati nende fraaside taha, Eesti, aitame, võt, Eesti haridusse on suunatud nii ja nii palju. Ei ole, kallid sõbrad, see on häma. Mingit haridus seda suunan.
Kas sina oled progressi vastu või Kremli jutupunkti?
Ma küsiksin kõigepealt selle peale, vabandust, mida te hariduse all silmas peate? Mis asi see niisugune on? Ma võin kinnitada, tähendab, ma olen sellega üsna pikalt tegelnud ja vastust ei ole saanud mitte kuskilt. Ja ma võin kinnitada, et isegi haridusministeeriumis puudub aru saama selle kohta, mis asi see haridus on.
No vaata, kui sa küsid mõne kõrge võlli käest, siis see kõrge võil ütleb, et haridus on see, mida me anname lastele, et iga laps oskaks mõelda ja rääkida nagu mina.
Nii, võtan kohe sõnasabast kinni, anname lastele. Kui on võimalik anda, järelikult on võimalik ka võtta. Eks
ei,
ole?
No võtad tulemuse, et nad mõtlevad ja räägivad nagu
anda
sina.
Anda ei ole mitte midagi võimalik, mingit haridust ei ole võimalik anda.
No priitsiga tagant sisse lüüa.
Ja sa võid tale ravimi anda kätte näiteks.
Ja kätte see jääb.
No,
muide, see on...
See on see absurd. Ja küll, mõned inimesed võivad praegu kindlasti öelda ja pahaselt isegi poriseda, et miks me norime selle keele kallal või miks me norime nende sõnade kallal. Aga nende sõnade taga peitub ei mitte midagi muud kui tegelik tegevus ja aru saamine.
Kui sa ei oska öelda, mida sa tahad, saad sa midagi muud.
Jah, just nimelt. Ja teed kolmandat, välja tuleb neljas, oodati viiendat ja siis pane see esimene ja viies vastamisi. Mitte midagi ühist ei ole.
Sellega tuleb tõsisemalt ja tegeleda.
Sellega tuleb tõsisemalt. Ja ärge itsitage palun enam, nii palju, vähem natukene palun, tõsisemalt palun, seltsimehed.
Ja, aga ma arvan, et nüüd tõmbame siis sellele vee peale, mis me rääkisime. Ja meie püha sõda läheb edasi.
Iga tahes läheb.
Hakkab mul soe, kuskil rõdu peal kuivavad silgud, kuskil hiinlame avanud poel. Tulles laeva peal sadamas maha, mues mustlaseid tantsib ka drilli. Las ma ennustan sööd, anna raha, anna palju ja mis sa tast loed.
Welcome to Estonia, käsit on peale valitud. City reklaamiks on rohe, liseks saan nõja väel läbi öö. Kaka kohukes tahaks nüüd kohe, kuigi jah, seda orav ei söö. Peatub taksojuht istuv masiinu, tean üks koht, kus sa pidu saad panna. Koht on hea, kus see kood sulle annan, pere rahvas Ameerikas töö.
Welcome to Estonia, käsit on peale valitud. Welcome to Euphoria, kuinka vastaavan ruvata vastuin vanhoja.
pääri.
Kave keldri seal trellide taga, loodab moorama mees veel banaani. Võimud kinni on keeranud kraani, mida mööda käis joovastav moon. Mida kuradit, kus olin varem, lasin pääseljas maailmas ringi. Eesti naba on kõikidest parem, kiidan ja selle terviseks joon.
Welcome to Estonia, käsi Toompeale valitud jumalik staaride kool. Welcome to euforia, kui ka Lasnamäe nõuadet vastu nii vana kui noor. Welcome to Estonia, käsi Toompeale valitud jumalik staaride kool. Welcome to euforia, kui ka Lasnamäe nõuadet vastu nii vana kui noor.
Kuulake täna kell 21.30 või laadige faile alla internetist www.nommeradio.ee.
Salvestatud 2023. aastal.